Tervetuloa kuuntelemaan Yhteistyön uusi Aalto-podcastia. Minä olen Anni Taponen Jyväskylän yliopistolta ja seurannani studiossa on Jyväskylän yliopiston analyyttisen kemian ja kiertotalouden professori Ari Väisänen. Tänään me keskustellaan kriittisistä raaka-aineista. Kriittiset raaka-aineet ovat aihe, jonka pitäisi kiinnostaa oikeastaan kaikkia ihmisiä ja keskustellaan siitä kohta lisää, että miksi. Sen lisäksi, että keskustellaan siitä, että mitä nämä kriittiset raaka-aineet ovat ja miksi ne ovat tärkeitä meidän nykyaikaiselle yhteiskunnalle, niin keskustellaan myös Arin kanssa siitä, että miten me voidaan pitää huolta, että kriittisiä raaka-aineita on riittävästi olemassa myös tulevaisuudessa. Tervetuloa Ari podcastin pariin tänne haastateltavaksi.
Kiitoksia.
Ari, kertoisitko sä vähän itsestäsi? Minkälainen ura sulla on ollut tähän asti ja miten sä oot kiinnostunut kriittisistä raaka-aineista?
No joo, mulla on tausta vahvasti tuolla metallianalytiikassa ja yleensä analyyttisen kemian parissa, eli olen aikoinaan paljon tehnyt ympäristötieteiden kanssa yhteistyötä, eli sinne kehittänyt erinäköisiä analyysimenetelmiä ihan vesinäytteistä maaperänäytteisiin ja jopa matoihin asti, eli kun matoja on muun muassa käytetty siellä niin kuin tämmöisenä toksikologisissa testeissä, eli osoittamaan joidenkin metallien myrkyllisyyttä tuolla ympäristössä, niin silloin oli vahvasti mukana siinä työssä. Erityisesti metallien analysointi on kiinnostanut aina minua. Tuommoinen reilut 15 vuotta suuntasin enemmän tutkimusta niin tuonne talteenottopuolelle. Eli siinä vaiheessa seurasin aika aktiivisesti, en itse asiassa tiedä mistä syystä, seurasin EU:n tiedonantoja ja oli selkeästi nähtävissä, että siellä tietyt metallit niin tulee niiden merkitys niin kuin tässä nykyyhteiskunnassa niin tulee kasvamaan ja sitä kautta niin tein selvän suuntauksen siihen, että nämä tulee jossain vaiheessa olemaan semmoisia, että meidän on pakko saada kierrätettyä näitä metalleja ja silloin tein sen päätöksen, että tämä on se minun juttu ja sehän vei mennessään silleen, että seuraava askel oli oikeastaan se, että kun pääsi sinne kiinni, lähinnä tuhkasta erotettiin jalometalleja ja sitten harvinaisia maametalleja muun muassa ja muita arvokkaita metalleja ja sitä kautta niin sitten jossakin vaiheessa alettiin jo puhumaan, että tietyt raaka-aineet ja nämä metallit on kriittisiä Euroopan teollisuuden kannalta ja se vei sitten mennessään, että sitten sieltä tuli mukaan kaikki huoltovarmuusasiat ja tämmöiset täällä Suomessa, että haluan olla omalta osaltani vaikuttamassa siihen, että meillä on säilyy tämmöinen niin kuin osaaminen ja huipputeknologia ja tämä hyvinvoiva yhteiskunta niin tässä Suomessa ja niin kuin sitten EU:ssakin.
Pakko vielä kysyä tarkentava kysymys. Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan tuhkista? Mitä kaikki? Onko siinä, avaatko vähän?
No tuhkathan käytännössä silloin vuosituhannen vaihteessa, niin silloin tuli analysoitua erityyppisiä voimalaitostuhkia, eli nehän on, siihen aikaan poltettiin paljon turvetta, ja sitten jonkun verran tuli puumateriaalia, eli silloin aikoinaan oli paljon näitä kantokasoja tuolla tievarsissa, ja niitä kuivatettiin siinä, ja sitten kun poltettiin näitä kantoja ja tämmöisiä juurakkoja niin sanotusti, niin siellähän oli sitten yllättäen esimerkiksi harvinaisia maametalleja ja sitä kautta ne sitten siellä voimalaitostuhkaan päätyi ja tämä oli niin kuin se syy, että tuli tehtyä semmoinen havainto, että täällä voisi olla jotakin arvokasta ja kun tuommoinen puu saattaa olla, että se kasvaa 100 vuotta, niin vaikka siellä on pieninä pitoisuuksina nämä arvoaineet siellä vesissä, niin se ehtii kyllä jonkun verran käyttää siinä 100 vuoden aikana se puu sitä vettä ja sitten ne konsentroituu sinne juuriin.
Niin just. No mitä, avataan vähän tätä, että mitä nyt ne kaikki kriittiset raaka-aineet on, eli siellä on niitä harvinaisia maametalleja, mutta mitä muuta kaikkea sieltä löytyy?
No se on hyvin laaja kirjo erilaisia. Puhutaan raaka-aineista, vaikka suurin osa niistä on metalleista, mutta siellähän on tietysti esimerkiksi grafiitti, luonnon grafiitti, mitä tarvitaan akkumineraaleissa, eli tämmöistä hiilipohjaista materiaalia, jalometallit, platina, palladium muun muassa hyvin keskeisessä osassa. Yllättäen kulta ei ole siellä mukana siinä kriittisten raaka-aineiden luettelossa siitä syystä, että sitä pystytään korvaamaan muilla metalleilla. Eli tämä kriittisyyshän perustuu, tämä luokittelu siihen, että onko nämä raaka-aineet niin teollisuudessa korvattavissa jollakin toisella raaka-aineella, mikä on sitten saatavuus, onko siellä näköpiirissä ongelmia, että kriisitilanteissa niitä ei jostain syystä saataisikaan, ja sitten kolmas tekijä on hintakehitys. Eli onko näköpiirissä, että siellä on niin kuin paineita nostaa hintoja ja semmoinen mahdollisuus lähitulevaisuudessa olemassa.
Niin just. Niin mainitsitkin tuossa, että olet tiiviisti seurannut 15 vuotta EUn tätä luettelointityötä näihin kriittisiin raaka-aineisiin liittyen, niin minkä takia EU nyt on herännyt tähän kriittisiin raaka-aineisiin? Tai tuntuu, että se on niin kuin noussut enemmän viime vuosina, että EU julkaisi tämän Critical Raw Actin viime vuonna. Ja tuntuu, että se ainakin mediassa on noussut nyt ehkä hieman enemmän esille nämä kriittiset raaka-aineet. Niin tämä taisi juontaa jonkun verran tuolta Ukrainan sodasta ja koronasta ja...
Joo, kyllähän se, että se näkyy mediassa enemmän, niin se johtuu nimenomaan näistä kriiseistä. Eli koronakriisi oli se ensimmäinen ja nyt sitten jatkossa on tämä Ukrainan kriisi jossain määrin, mitä Israelissa nyt tapahtuu, niin se on vielä lisännyt sitä. Mutta kyllähän tätä työtä on tehty pitkään ja olen itse ollut mukana tämmöisessä asiantuntijaryhmässä, mikä sitten auttaa Euroopan komissiota tässä työssä. Eli se on kolmen vuoden prosessi aina. Eli nyt viime vuonna, kun julkaistiin viimeisin kriittisten raaka-aineiden luettelo, niin käytännössä tänä syksynä aletaan sitten työstämään seuraavaa. Eli siellä arvioidaan käytännöllisesti katsoen, kun puhutaan alkuaineesta, niin koko jaksollinen järjestelmä. Ja siellä on sitten eri metalleille ja alkuaineille niin oma asiantuntijaryhmä, mitkä niin kuin käytännössä vetää sitä keskustelua. Siellä hyvin valtava suuri organisaatio niin kerää informaatiota siihen, että missä mennään niin kuin maailmanlaajuisesti saatavuuden suhteen. Ja sitten hyvin tarkkaan niin kuin määritellään myös se, että mitkä on ne tarpeet meidän teollisuudessa. Sehän täytyy muistaa, että 3 vuotta on kuitenkin aika pitkä aika tuolla teknologiassa. Että se voi olla, että meillä niin kuin yhtäkkiä niin tuleekin joku uusi nouseva ala, mikä yhtäkkiä niin kuin alkaa käyttää paljon enemmän. Esimerkiksi akkuteknologia voi muuttua, että se akkukemia muuttuu siellä, niin silloin se tarve muuttuu erilaiseksi. Ja sitten tietysti tämä ohjaa myös, on ohjannutkin sitä, että sitä on tarkoituksella muutettu, että siellä esimerkiksi koboltin määrä näissä litium-ioniakuissa, niin se määrää ihan tietoisesti pienennetään, koska tiedetään ne riskit sen koboltin saatavuuden suhteen.
Mainitsit teknologiat, niin pystytkö sä vähän erittelemään, että minkälaisissa teknologiassa näitä kriittisiä raaka-aineita on?
No itse tietysti on paljon ollut tutkimassa harvinaisia maametalleja, eli silloin puhutaan tämmöistä vähän erikoisimmista nimistä kuin neodyymi, praseodyymi, dysprosium ja terbium muun muassa, mitkä on sitten näissä kestomagneeteissa niin kuin kriittisiä aineita. Eli kestomagneetithan on tämmöisiä hyvin tehokkaita magneetteja, mitä hyödynnetään erilaisissa esimerkiksi sähkömoottoreissa. Tuulivoimassa on paljon tuommoisessa isossa tuulivoimalassa, niin voi olla yli 1000 kiloa harvinaisia maametalleja muun muassa. Ja nehän ympäröi meitä niin kuin, siis tässä yhteiskunnassa. Eli kun puhutaan harvinaisista maametalleista, niin meillä on kännyköissä, mikrofoneissa, kaiuttimissa löytyy niitä muun muassa. Jopa euron seteleissä, 20 ja 50 euron seteleissä, kun pistää sen setelin ultraviolettivalon alle, niin siellä näkyy semmoisia värikkäitä yhdisteitä. Eli ne on tämmöisiä tunnistettuja yhdisteitä siinä, että pystytään niin kuin osoittamaan, että ne ei ole väärennettyjä ne setelit, niin ne perustuu harvinaisten maametallien yhdisteisiin. Jalometallit tietysti on semmoisia, että niitähän on perinteisesti käytetty semmoisissa sovelluksissa, missä tarvitaan hyvää lämmönsietokykyä, eli suihkuturbiinimoottorit muun muassa, niin sieltä löytyy jalometalleja. Toki siellä on nykyisissä sovelluksia, että siellä on myös harvinaisia maametalleja, tiettyjä yhdisteitä. Tulee mieleen, niin kuin tuolta aikoinaan, kun oli joskus nuoria, oli ihan ensimmäisiä autoja, niin tuli tämmöisiä platina-iridium-tulppia sinne autoihin. Ja ne piti olla huippukestäviä, kestää 60 000 kilometriä ajan, niin siinä auton sytytystulpan kärjessä niin oli platinaa ja iridiumia, ja ne oli huomattavan paljon kalliimpia kuin ne muut. Että tämmöinen tulee muun muassa mieleen. Että näitä on tämmöisiä sovelluksia niin ihan äärimmäisen paljon. Sitten kun mennään taas näihin metalleihin, niin siellä on sitten litium, koboltti, nikkeli, mangaani, mitkä on näissä litiumioniakuissa hyvin, hyvin keskeisessä osassa. Tämmöisissä perinteisemmissä nikkeli, metalli, hydridiakuissa taas on harvinaisia maametalleja yllättävän paljon. Eli tämä musta massa, mikä siellä akussa on, niin 45% nikkeliä ja harvinaisia maametalleja on se 12-13%. Että se monta kertaa unohtuu näissä kierrätysasioissa, että sekin olisi hyvä semmoinen harvinaisten maametallien lähde.
Eli oikeastaan voisi sanoa, että meidän, niin kuin, tämä meidän tapa elää niin on monella tapaa uhattuna, jos kriittiset raaka-aineet loppuu. Puhutaan paljon vihreästä siirtymästä, vetytaloudesta ja just tuuliturbiineissakin on kriittisiä raaka-aineita. Miten esimerkiksi nyt tämä vetytalous, niin sielläkin on niitä kriittisiä raaka-aineita, niin onko tämä mahdollista, että me voidaan vedyllä tuottaa tarpeeksi energiaa? Riittääkö meidän nämä kriittiset raaka-aineet siihen?
Se on hyvä kysymys. Jos ajatellaan esimerkiksi polttokennoja, että jos niin kuin puhutaan vetyperustaisista liikenteistä, niin silloinhan platina on siellä keskeinen metalli. Ja tutkimushan menee eteenpäin, että siellä pyritään korvaamaan näitä kriittisimpiä raaka-aineita. Ja esimerkiksi koboltti on ollut sellainen keskusteluissa, että jos sitä pystyttäisiin hyödyntämään paremmin siellä, että pystyttäisiin sitä platinaa korvaamaan. Mutta kyllähän se jossain määrin niin rajoittaa varmaan sitä siirtymistä sekä sähköiseen liikenteeseen että sitten vetyperustaiseen liikenteeseen muun muassa. Eli se vaatii niin kuin pitemmän kehitystyön, että me saadaan niin kuin muita ratkaisuja. Eli nämä yhtäkkiä, jos me siirrytään johonkin uuden tyyppiseen ratkaisuun, mikä vaatii paljon näitä raaka-aineita, niin meillä ei vaan tuotanto riitä. Eli se tulee rajoittamaan sitä. Mutta toisaalta sitten voi ajatella niinkin, että se sitten niin kuin pakottaa meitä kehittämään näitä uusia ratkaisuja, että se on siinä mielessä ihan niin kuin tutkimuksen kannalta hyvä, että siellä tulee sitten kehitystyötä paljonkin.
Niinpä, tutkijoille on nyt tarvetta tämän asian parissa. Kuinka pitkään meillä nyt sitten riittää näitä luonnonvaroja, jos ei me, mitä me voidaan tehdä, että ne riittää pidempään?
Siis se, mitä meidän pitää tehdä, niin meidän pitää saada kierrätystä niin kuin kasvatettua huomattavasti ja se kierrätys pitää nimenomaan saada sille tasolle, että me saadaan mahdollisimman tehokkaasti otettua ne kriittiset raaka-aineet talteen sieltä ja riittävän puhtaana niin kuin uudelleen käyttöön. Tämä vihreä siirtymä ja tämmöinen digitaalinen siirtymä, eli tämä digitalisaatio, tämä kaikki niin kuin autonomiset toiminnot ja kaikki tämä tietotekniikkaan perustuva toiminnot, niin ne vaatii oman osansa näistä kriittisistä raaka-aineista, erityisesti näistä tietyistä metalleista, niin kuin just harvinaiset maametallit. Ja sitten tämä liikkuminen, se vie niitä samoja metalleja, eli probleema on se, että me tarvitaan niitä samoja kriittisimpiä aineita niin oikeastaan kaikkialla. Ja Se jossain määrin niin hankaloittaa sitä kierrätystä, koska meillä ei ole mitään semmoista niin kuin laitetta, missä niitä olisi hyvin paljon. Eli ne on suhteellisen pieninä pitoisuuksina, pieninä määrinä niissä laitteissa, niin se on niin kuin ongelmallista. Ja sitten kun mietitään kaivosteollisuutta, kaivostoimintaa, mikä tuottaa tällä hetkellä niin kuin pääsääntöisesti kaikki kriittiset raaka-aineet, mitä meillä on näissä erilaisissa laitteissa, niin ei me voida sitä niin kuin rajattomasti kasvattaa. Ja jos me löydetään nyt vaikka joku uusi esiintymä, niin kuin Suomessakin ollaan esimerkiksi tutkittu, että onko meillä tämmöisiä kobolttimineraaleja. Muistaakseni tuolla Pohjois-Savossa on muun muassa yksi semmoinen ulkomainen firma, mikä etsii sitten tämmöisiä uusia esiintymiä. Niin jos nyt lähdetään tekemään lupakäsittelyä ja hakemaan lupia siihen kaivoksen toimintaan, niin voi olla, että 20 vuoden päästä se on sitten vasta niin kuin toiminnassa. että se on hyvin, hyvin pitkä prosessi. Että tämä on niinku se ongelma, että me ei saada niinku yhtäkkiä niitä lisättyä sitä tuotantoa paljon. Mutta se, mitä meidän täytyy niinku tehdä, niin kierrätystä lisää ja tuota, minun mielestäni niin tehostaa näitä kaivoksen toimintoja. Eli siellä esimerkiksi aina jonkun verran jätevesiin päätyy niitä tuota, raaka-aineita ja se, että jos me pystytään sieltä ottamaan niitä talteen, niin sehän olisi aivan loistava juttu ja tuota, siihenhän on olemassa teknologiaa, eli se onnistutaan tänä päivänä ottamaan, mutta se vaan vaatii sitä tahtotilaa, että se tahtotilaa tai sitten pitää olla tämmöinen niin kuin keppi niin sanotusti tuolta lainsäädäntöpuolelta, että edellytetään, että ne on otettava talteen sieltä.
Mennään kohta tarkemmin tuohon lainsäädäntöön, mutta mä haluan vielä saada puristettua vähän ulos, että jos me ei tehdä tätä, että me aletaan kierrättää tehokkaammin niitä raaka-aineita. Anna jonkunlainen arvio, mihin asti meillä riittää näitä kriittisiä raaka-aineita ja missä vaiheessa meidän pitää alkaa tehdä sitten valintaa esimerkiksi eri teknologioiden välillä, että mihin näitä voi käyttää?
Tuohon en pysty suoraan vastaamaan. Se on ihan selvä homma, että tuota, arvioita fosfaatista on. Eli fosforihan on meidän elämän edellytys, niin arvioita on, että 2040 sen jälkeen niin kuin nämä puhtaammat mineraalivarannot on käytetty ja sen jälkeen alkaa tulla sitten epäpuhtaampia. Eli tiedetään, että maailmalla on fosfaattimineraaleja suhteellisen paljon, mutta sitten siellä on kadmiumia ja uraania epäpuhtautena ja niiden poistaminen siinä tuota jalostusprosessissa on äärimmäisen hankalaa. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että tuota, lannoitteissa niin on varmaankin pakko sallia, että on vähän enemmän näitä haitallisia aineita sitten. Mutta tuota, sanotaan jalometalleista ja tuota, no jalometalleista voisi sanoa sen verran, että platina, iridium, rhodium, niin siellähän Etelä-Afrikassa niin niitä louhitaan tällä hetkellä 2 kilometrin syvyydessä. Että niitä varantoja on hyvin vähän, niin kuin sanotaan, ne on keskittynyt tiettyihin paikkoihin ja hyvin hankalaa on se tuota, louhinta siellä. Ja siitähän on ollut keskustelua, että meren pohjassa on jonkun verran näitä tuota, mineraaliesiintymiä, mutta se on minun mielestä semmoinen, että jos mitenkään mahdollista, niin ei pitäisi mennä sinne merenpohjaan niin kuin louhimaan, että siinä on niin valtava suuri riski, että se merivesi saastuu siinä. Ja se saastuu väkisinkin jonkun verran, että sitähän ei pysty varmasti toteuttamaan sitä louhintaa sille, että sitä ei tulisi niin kuin suhteellisen vakavia ympäristövaikutuksia.
Niin, vaikea se on varmaan täysin eristää, että pelkästään kosketaan merenpohjaa ja puraudutaan sinne pohjaan, eikä että ympäröivä eliöstö siitä se sitten jotenkin kärsisi. Tota, mainitsit tuon lainsäädännön, niin mitä pitäisi nyt sitten tehdä, että se kiertotalous olisi niin kannattava, että me siirryttäisiin siihen yhteiskuntana ja maailmanlaajuisesti tai edes EU-laajuisesti?
No, Critical Raw Materials Act tuota, on semmoinen ensiaskel siihen suuntaan, eli siellä niin kun määritellään sitä EU-toimintaa, että meidän täytyy niin kuin itse tietty määrä, niin kuin pitää saada sitä kierrätystä, sitten pitää niin kuin tietty määrä jalostaa itse. Jalostaminenhan tarkoittaa sitä, että me prosessoidaan se semmoinen mineraalikonsentraatti, mikä tulee tuolta kaivosteollisuudesta, niin se sitten itse jalostetaan niiksi metallituotteiksi. Ja sitten tietysti se, että se riippuvuus jostakin kolmannesta maasta, niin se ei saa olla liian suuri. Eli ei voi olla niin, että meille tulee joku tietty metalli esimerkiksi vain yhdestä maasta. Että se pitää jakaa se tuota, mistä me hankitaan sitä materiaalia. Mutta se, mitä tuossa äsken jo mainitsin, niin se, että siellä kaivosteollisuudessa, muun muassa kaivosteollisuudessa, niin tulee semmoisia sivuvirtoja, missä on kriittisiä raaka-aineita, niin meidän pitäisi systemaattisesti lähteä tarkemmin analysoimaan, ei pelkästään kaivosteollisuudesta, mutta myös muualta teollisuudesta näitä sivuvirtoja ja etsiä, että mitä siellä on semmoisia arvoaineita, mitä me voitaisiin ottaa talteen ja sitten lähteä jatkokehittämään näitä talteenottomenetelmiä ja saada sitä kautta tuotantoa. Silloin, jos ne on näissä jätevesissä ne tuota, liuonneena ne metallit, niin silloin, niin kuin mainitsin, niin se on meillä on olemassa olevaa tekniikkaa, että me voidaan siepata sieltä ne talteen ne jalometallit ja muut metallit. Ja tämä on sitten mielenkiintoinen kysymys, että miten tähän saadaan niin kuin, miten tätä saadaan puustattua sille, että onko se niin, että sieltä tulee esimerkiksi joku verohyöty yritykselle, että lähtee tekemään tämmöistä, vai mikä se mekanismi siinä on. Mutta tällä hetkellä me hukataan näitä arvokkaita aineita ihan huomattavia määriä kumminkin, että siihen pitää saada tavallaan toisella se muutos aikaan. Ja sitten vielä se, että minun tiedon mukaan, niin siellä ei oikeastaan ole markkinoita tämmöisille talteen otetulle metalleille, eli ne määrät on kumminkin ne pistemäisiä ne lähteet ja määrät on suhteellisen pieniä, että siinä pitäisi saada sitten jotenkin niin kuin hoidettua se, että siellä olisi suurempia määriä, mitä pystyisi sitten myymään esimerkiksi näille metallijalostajille.
Niin se on tällä hetkellä niin paljon helpompaa vaan nostaa suoraan sitä puhdasta raaka-ainetta, joka on louhittu sieltä mineraalivarannoista, kuin että käytettäisiin sitten näitä kierrätettyjä materiaaleja vai mitä?
Juuri näin, ja tietysti näillä metallijalostajilla, niin heillähän on hyvin pitkät sopimukset näiden kaivosten kanssa, eli sekin täytyy sitten muistaa, että se on varma taas siellä heille se tuotantoketju, eli silloin kun se tulee, jos tulisi tämmöinen kierrätetty raaka-aine, niin siinähän voi käydä välillä näin, että esimerkiksi kaivosteollisuudessa niin se mineralogia muuttuu ja siellä voi vaihdella ne määrät, mitä sieltä sitten louhitaan, näitä tämmöisiä sivuraaka-aineita, mitä siellä ei tuoteta siinä kaivoksella, niin silloin siellä ei ole varmuutta sillä jalostajalla, että sieltä varmasti tulee aina se sama määrä sitten. Mutta toisaalta niin semmoinen sivuvirta siihen kylkeen, niin sehän voisi olla niin kuin lisänä siinä. Mutta se vaatii niin kuin todennäköisesti prosessisuunnittelua vähän erilaista sinne ja sitten se, että niin kuin joku kannustin siihen, että tämmöiseen toimintaan ryhdyttäisiin.
Ja keppiä varmaan myös.
No se voi olla se toinen vaihtoehto, mutta mä mieluummin lähtisin sillä kannustimella kuin sillä kepillä.
Näinpä. Varmaan molemmat ehkä. Tai ainakin. Toivotaan, että porkkanaa saadaan tähän. No sitten voitaisiin vielä keskustella kiertotalouden osaamiskeskittymästä. Meillä on Jyväskylän yliopistossa tämmöinen osaamiskeskittymä. Mikä se on ja kerro vähän taustaa, miten se on syntynyt?
No kiertotalouden osaamiskeskittymä on tämmöinen, mikä kokoaa kiertotaloudesta kiinnostuneita yrityksiä tai yrityksiä, jotka näkevät tulevaisuudessa heidän suurenkin osan heidän toiminnastaan olevan kiertotalouden parissa. Ja sitten myös siihen kuuluu useampia tutkimuslaitoksia. Ja tämä on niin kuin semmoinen kokonaisuus, mikä toimii siellä huippututkimuksen ja yritysten tuotekehitystarpeiden välissä. Eli me ollaan semmoinen linkki siinä, että kun yrityksillä on ajatuksia ja tarpeita, että mitä he kiertotalouden saralla haluavat tehdä, niin me ollaan se, mikä pitkälti niin kuin toimeenpanee näitä toimintoja yhteistyössä yritysten kanssa, ja me hyödynnämme sitten sitä huippuosaamista, mitä meillä esimerkiksi yliopistossa löytyy, ja myös näissä muissa tutkimusorganisaatioissa, eli meillä on mukana vahvasti sinne Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, VTT ja sitten paikallinen ammattikorkeakoulu, eli Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Yrityksistä meillä on mukana Neova, Alva ja WeFiner.
Joo, tämä on huikea tämmöinen rajapinta, missä ihan oikeasti yhdistyy se tiede ja tutkimus ja yritysten tarpeet. No, mites jos nyt meillä on kuuntelijoissa joku tai jokin yritys, joka haluaisi liittyä tähän kiertotalouden osaamiskeskittymään, niin miten tähän pääsee mukaan tai mistä voi seurata tuloksia tai minkälaisia tapoja teidän kanssa on vuorovaikuttaa? Onko jotain muuta kuin vaan, että liittyy tähän kiertotalouden osaamiskeskittymään?
No ilman muuta, niin meillähän löytyy sitten kiertotalouden osaamiskeskittymän nettisivut, se on varmasti yksinkertaisin tapa päästä kiinni siihen, että mitä me tehdään. Eihän meillä on tutkimusyhteistyötä hyvin laaja-alaisesti eri yritysten kanssa, eli se ei tarkoita sitä, että pitää ehdottomasti olla mukana tässä toiminnassa. Olisi tietysti hienoa, että saataisiin yrityksiä tähän tähän mukaan toimintaan, ja yrityksellehän tässä on pieni maksu, tutkimuslaitoksilla sitä ei ole, mutta yritykselle on sitten ihan liikevaihdon mukaan määritelty maksu, eli jos on pienempi yritys, niin silloin se maksu on hyvinkin rajallinen, eli lähtee 3 000 eurosta, ja sitten jos on tämmöinen suurempi yritys kyseessä, niin se on maksimissaan 30 000 euroa vuodessa se maksu. Ja tällä maksulla niin käytännössä saadaan niin kuin tätä toimintaa tuettua, ja meillä on muun muassa tutkimuskoordinaattori Outi Pakarinen tässä, hän sitten hyvin aktiivisesti pitää yhteyttä näihin yrityksiin. Ja tämä on semmoinen yhteisö, että meillä on paljon sisäisiä tapahtumia niin sanotusti, että on tämmöisiä teemapäiviä, ja siellä sitten yhdessä tutkijoiden ja yritysedustajien kanssa niin pohditaan, että mitä meidän täytyisi yhdessä tehdä, ja olisiko jotakin semmoisia rahoituslähteitä, mistä voitaisiin sitten toteuttaa erilaisia tutkimus- ja kehityshankkeita. Meillähän on 3 tämmöistä teema-aluetta, tutkimuksen painopistealuetta, eli yllättäen siellä on kriittiset raaka-aineet, ilman muuta kuin minä olen mukana tässä toiminnassa. Sitten siellä on puhdas vesi, mikä on, ehkä täällä Suomessa ei mielletä sitä, miten tärkeä raaka-aine se on, mutta maailmalla se on aivan kriittinen. Eli on paljon semmoisia alueita, että vettä on, mutta siellä on jotakin semmoista haitallista tyypillisesti, että se ei ole käyttökelpoista. Sitten biomassat on 3. Eli siellä on sitten tämmöinen biomassojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen. Eli meillä tietysti yliopistoa kiinnostaa tämmöisten arvoaineiden uuttaminen ja talteenotto erilaisista biomassoista. Ja sitten muutenkin tämmöinen kokonaisvaltainen käyttö, että siellä on sitten, voidaan hyödyntää se jäännös, mitä siitä jää, niin vaikka kasvualustana tai tämmöisessä käyttötarkoituksessa. Esimerkkinä voisin näistä biomassoista kertoa, että täällä on Keski-Suomessa yritys, joka valmistaa kaalista erilaisia tuotteita, niin sieltä jää näitä kaalinkantoja, niin nyt siellä on sitten tutkittavana näitä kaalinkantoja, että mitä arvokasta sieltä löytyy, eli kaalithan tiedetään kyllä semmoiseksi kasveiksi, että siellä on paljon terveyttä edistäviä yhdisteitä, niin nyt sitten selvitetään, että nämä jäännökset, niin mitä sieltä ruoantuotannosta jää, niin otettaisiin hyötykäyttöön.
Niin just. Ja siis, jos sen on väärin ymmärtänyt, niin kiertotalouden osaamiskeskittymän aikaansaannoksena ja nämä yritykset on mukana, niin on lähtenyt nyt viime vuonna tai tänä vuonna niin paljonkin hankkeita liikkeelle.
Joo, meillä on useampia hankkeita ja niin kuin Keski-Suomen liiton rahoittamana niin erityisesti, eli kiitokset sinne suuntaan. Siellä on näitä oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon liittyviä hankkeita ja sitten Euroopan aluekehitysrahaston hankkeita. Ja kyllä siellä hyvin laaja-alaisesti, siellä on muun muassa Business Finalta sitten muun muassa hanke, missä yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa niin selvitetään, että mitä näistä he kutsuvat tämmöistä sähköistä mikroliikkumista, hieno sana minun mielestä, niin eli tämmöiset e-skuutterit ja sähköpolkupyörät, niin me selvitetään, että ensinnäkin, että onko se miten kestävää se liikkuminen näillä laitteilla, ja sitten se, että mitä arvokasta, tiedetään kyllä mitä arvokasta siellä on, mutta miten me saataisiin ne hyvin otettua sitten ne kriittiset raaka-aineet sieltä talteen, kun näillä kumminkin suhteellisen lyhyt käyttöikä on esimerkiksi näillä sähköskoottereilla, niin silloin se kierto pitäisi saada semmoiseksi, että mahdollisimman tehokkaasti niin kaikki arvoaineet sieltä saataisiin sitten kierrätettyä uudelleen käyttöön.
Hyvä. Kiitos Ari tosi paljon tästä keskustelusta. Tässä nyt niin kuin, kriittisiä raaka-aineita tuntuu olevan niin kuin joka puolella, ja tutkimista tässä varmasti riittää, että miten ne saadaan sieltä hyötykäyttöön ja tarpeeksi puhtaina jakeina sitten puhdistettua sen jälkeen, kun se materiaali on kierrätetty, jotta niillä on sitten se markkina olemassa myös jatkossa. Ja regulaatio tulee olemaan isossa osassa, että me saadaan kasvatettua sitä kierrätysastetta. Kiitos Ari keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos kun kuuntelit Yhteistyön uusi aalto-podcastia. Podcast on tuotettu TKI-telakointihankkeessa joka on Euroopan unionin osarahoittama. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Voit lähettää kehitysideoita ja toiveita kiinnostavista vieraista tai aiheista osoitteeseen uusiaalto@jamk.fi.